Halo.
Halo, halo selamat hari. Halo,
Halo.
halo selamat hari.
Ya, nyari.
Encik Muhammad Sidik.
Ah, ya.
Saya dari Encik Deras Autoka, kedai kereta dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Dekat Segamat yang persona tu eh?
Betul.
Ah, betul. Saya nak apply tu.
Okey, jadi saya kau nak buat pengesahan sekejap boleh?
Boleh. Saya
Okey.
sekejap eh.
Okay, jadi boleh saya tahu tak?
Ha?
Sekejap kan?
Kejap ni boleh lepas.
Okey. Boleh,
Mayang.
boleh.
Kejap, kejap.
Okey, boleh.
Hello, hello.
Hello,
Hello.
Okey. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal cik sekarang?
Tempat alamat sekarang. PPR.
Alamat penuh boleh saya tahu?
Ha?
Alamat penuh boleh saya tahu?
PPR A nombor
Nombor A
05 30.
0530.
PPR Sungai Tiram.
PPR Sungai Tiram. Kampung
Ya. Yeah.
Sungai Tiram.
Betul, kamu Sungai Tiram.
Kod
Johor.
81800 eh.
Betul.
Okay. Jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Kerja?
Boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa?
Saya kerja biasa je. Saya technician aircon.
Technician
Aircon
aircon.
service ah.
Okay, anda company dingin aircon elektrikal sedia berhad kan?
Betul betul cik.
Okay, jadi boleh saya tahu dah berapa lama encik kerja tu?
1 tahun 6 bulan macam tu.
1 tahun lebih
Dekat dua
eh.
tahun juga ah. Lupa. Dah lupa.
Okay. jadi boleh saya tahu yang alamat tempat kerja tu di nombor 69 Jalan Harmonium 30
Harmonium
ke?
ah. Betul. Opis saya lah.
Tu office eh. Okey. Jadi boleh saya tahu ni nombor tempat kerja tu 019 tu nombor kerani ke?
Nombor kerani. Tapi dia tu kerani sama bos lah. Dia bos
Oh.
dia kerani perempuan. Mandy.
Nama dia Mimi eh.
Ha.
Okey. Alright. Nanti minta inform kerani ni yang saya akan call sekejap lagi boleh?
Boleh, boleh.
Dengan green tu dengan orang rujukan. Okey.
Okey.
Okey, terima kasih. Itu saja.
Okey, sama.
Okey.